ውድብ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣመራርሓን ኣባላትን እቲ ውድብ ነካይድ እናሃለዉ ብመንግስታዊ ኣካላት ማእሰርትን መውቃዕትን ኣጋጢሙና ኢሉ ፖሊስ እታ ከተማ ብወገኑ ዝተወቕዓ ይኹን ዝተኣሰረ ሰብ የለን ካብ ሕብረተሰብ ብዝተዋሃበ ጥቆማ ግና መንነት እቶም ትካላት ወይ ድማ ኣካላት ንምሕታት ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ብምውሳድ ሓቲትና ሰዲድና እዮም ኢሉ ኣሎ ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
بقدمة مال السولوس أبا كتمشير انداس اللاسة أربعة أبالاتن أمرار حان ودب ديموكراسي ومتحبار تغراي أبا زعرف الهوتيل النازتين نهلو أمرار حاتا كتما مس أكالات تاب حبر مخوان ناب تزلو لكفلاتهم أنجلاتي عمنا لهم حلافي وداب هزبي اتودب آيتم وكون نزللو زعرف اللو كفلي كامس تفتشين بتوسط خدمة أبالاتهم كامس توقعون ناب تابيا بوليس بمسادمة ناس تاسلسة ساعتات تأسيرهم كامس أنوح تزاريبهم
እዚ ንክፈርሕ ንዓና ዝቐርብ ነውዑ ክሻባኻ እሞ ብድሕዚ እዎ ንዓና እውን ተዘርዑና ኢሉ ህዝቢ ንክንቲ ከይቀርበና ስራሕና ከይንሰርሕ ዕልፋት ምስተቃርዩ እምበር ካልእ ድሕና ምን ዝፈፀምናዮ ወንጀል ኣይነበረን።
ናብ ጣብያ ፖሊስ ዝተወሰዱ ኣባላትን ኣመራርሓን ንምንታይ ዘይፍቀድኩም ኣኼባ ተካይዱ ብምባል ድማ ከም ዘፈራርሕዎም እዮም ኣይተ መኮነን ዘለለው ዝገለጹ። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ንሓላፊ ምፅራይ ገበን ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኢንስፔክተር ተፈሪ ግርማይ ሓቲትና እዮም። ብቅድሚ ትማለ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ዘይልሙድ ምንቅስቃስ ርኢና ኢሉ ብዝሃቦ ጥቆማ መሰረት ናብቲ ዝዓረፍሉ ሆቴል ከይድና ነቶም ኣካላት ናብ ቤት ፅሕፈትና ወሲድና እዮም። መንነቶም ሓቲትና ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቅ ድማ ናብ ስርሖም ክምለሱ ጌርና እዮም ኢሎም
መንነትኩም ንምርግጋፅና ኢልና ተዘራሪብና ወዲያው ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቃ መንነቶም ተረጋገፅና ወዲያው ኢና ሰዲድና እዮም እምበር ዝተኣሰረ የለን ዝተወቕዐ እውን የለን ደጊሞም ቅድሚ እውን ሓቲቶምና ነይሮም እዮም ተወይዖም ገለ ኢሎም ዝተወቕዐ ሰብ የለን ዝተወቕዐ እንድሕር ኣካል ኮይኑ ዝተደፍአ እንድሕር ሃሊ ድማ ንሕና ነቲ ሕጊ ኢና ንኽብር ዘለና መኽሳስ ይኽእል እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ጽባሃ መቐለ።